kasalihab ni Pablo sa mga taga Filipos, Kabanatang 2, Talatang 5 hanggang 8, ay ganito ang sinasabi, "Hayaan ang kaisipang ito na mapasa inyo, na ito rin ay na kay Kristo Jesus, na siya na nasa kalikasan ng Diyos ay hindi ito inisip na isang pag-aangkin na maging kapantay ng Diyos, kundi ginawa ang kanyang sarili na walang dangal at kinuha niya ang kalikasan ng isang lingkod at naging kawangis ng tao. Ang pagpapakumbaba ang siyang natatanging susi upang magtagumpay sa buhay. Ang ating Panginoon ay hindi tumitingin sa ating panlabas na kaanyuan, ni hindi rin sa ating pinag-aralan, katayuan sa buhay at katungkulan sa lipunan. Ang ating Diyos ay nalulugod sa mga taong may mapagpakumbabang puso, mga taong kanyang magagamit sa kanyang ministeryo na handang ibigay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa kanya. Kaya nga sinasalansang ng ating Panginoon ang mga taong palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya naman lagi tayong pasailalim sa makapangyarihang kamay ng Diyos upang tayo ay itaas niya sa takdang panahon. Muli po nating pakinggan ang nais ipahayag ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita na matatagpuan sa aklat ng Isaya, Kabanata 49 hanggang 50, Talatang 4. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hindi kita pababayaan, yan ang pangako niya sa akin. Magmula nang siya'y aking tanggapin, siya ay tapat sa kanyang pangako. Siya ay tapat sa pagtulungan.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang pagbubulay natin at pag-aaral sa oras na ito ay matutunghayan po natin dito sa 49 hanggang sa 50 kabanata dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isayas. Ang paksa ng mga kabanatang ito ay may kinalaman sa magiging wakas ng masasama. Nakita ni Propeta Isayas sa unang bahagi na ang kaaliwan ng Diyos ay darating sa pamamagitan ng pagpapakasakit na daranasin ng Panginoong Hesukristo. Ang kanyang pagtitiis at kamatayan ay dahil sa ating mga kasalanan sapagkat ang tao ay humiwalay sa kalooban ng Diyos. Ngunit makikita natin sa kabanatang ito na nabigo ang Israel na tuparin ang kanyang tungkulin bilang bansang tinawag sapagkat kinaligtaan niya ang salita ng Diyos. Noong si Kristo ay nagkatawang tao, ipinahayag niya ang tunay na diwa ng paglilingkod sa Diyos kahit na ito ay humantong sa kanyang kamatayan sa cross. Bagamat ang Panginoong Hesukristo sa pananaw ng ilan ay tao lamang, ngunit matibay na ipinahayag ni Propeta Isayas na siya ang tunay na Diyos na hinihintay ng kanyang bayan bilang tagapagligtas. Bawat relihiyon na may pinagmulang kultura at paniniwala, sa panahon ng lumang tipan, ang Israel ay naliligiran ng mga bansang nagtataglay ng ibang paniniwala at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit ang Diyos na tinutukoy sa banal na kasalutan ay Diyos na lumikha ng langit at lupa at nag-alay ng kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Ang sandaling ito ay pagpapala na kaloob ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang salita, lumalakas ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya kayo po ay aking inaanyayahan sa ating pagbubulay sa mga pahayag ni Propeta Isayas. Ngayon ay basahin po natin ang unang talata dito sa Kabanatang 49 na ganito po ang kanyang sinabi. Kayo'y makinig sa akin o mga pulo at inyong pakinggan kayong mga bayan sa malayo. Tinatawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina ay binanggit niya ang aking pangalan. Ang Panginoon ay nananawagan sa bawat bansa ng daigdig upang ipaunawa ang kanyang kapangyarihan sa bawat tao. Sinugo niya ang kanyang mga lingkod upang ipangaral ang salita ng kaligtasan para sa Israel na nasadlak sa kasalanan na dulot ng paghihimagsik. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay pinangalan ng Jesus noong siya ay nagkatawang tao, sapagkat ang karangalan at kahulugan ng pangalang iyon ay nangangahulugan ng pagliligtas ng Panginoon. Ang sabi sa ikalawang talata, ang aking bibig ay ginawa niyang parang matalas na tabak, sa ilalim ng kanyang kamay ay ikinubli niya ako. Ginawa niya akong makinang na palaso sa kanyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako. Ang katagang matalas na tabak sa talatang ito ay tinutukoy ang salita ng Diyos. Sapagkat kung pag-aaralan po natin ang buhay ng Panginoong Hesukristo sa apat na ebanghelyo, makikita natin na maging ang kanyang mga kaaway ay nagpahayag ng katotohanan na kanilang nasaksihan sa pananalita ni Kristo. Mababasa po natin sa 7 kabanata ng Juan, talatang 46, ang pahayag ng isang kawal tungkol kay Kristo na ganito po ang kanyang sinabi. Sumagot ang mga kawal, kailan may walang taong nagsalita ng gayon. Ipinahayag sa talatang ito na bawat pananalita na lumabas sa labi ng ating Panginoon ay nagtataglay ng kapangyarihan. Saklat ng pahayag, kabanatang 19, talatang 15, ay mababasa po natin ang pagkamangha ni Apostol Juan noong makita niya ang malwalhating kalagayan ng Panginoon. Ganito po ang kanyang sinabi. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y tatagain niya ang mga bansa at sila ay kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at paagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang tunay na kalagayan ng Panginoong Hesukristo sa kalangitan. Sapagkat ang kanyang makalupang kalagayan nung siya ay nagkatawang tao ay itinaas na ng Diyos sa rurok ng kalwalhatian upang ang lahat ay malagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Isayas dito sa 3 talata ng Kabanatang 49. At sinabi niya sa akin, Ikaw ay aking lingkod, Israel na siyang aking ikalulwalhati. Tulad ng Israel, mahalagang maunawaan natin na tayo man ay mga lingkod ng Diyos na dapat magpasakop sa kapangyarihan ni Kristo. Sa 4 na talata ay makikita po natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ngunit aking sinabi, ako'y gumawang walang kabuluhan, ginugol ko ang aking lakas at sa walang kabuluhan, gayunmay ang aking katarungan ay nasa Panginoon at ang aking gantimpala ay nasa aking Diyos. Bagamat ang Panginoong Hesukristo ay inusig at hindi tinanggap ng kanyang bayan, sapagkat ang kanilang mga mata ay nananatiling bulag sa liwanag ng kanyang katotohanan, ngunit ang kanyang kapanatagan ay nasa Ama. Ito ang dahilan na ang kamatayan ni Kristo ay nagkaroon ng kabuluhan at katagumpayan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan na ipagkaloob niya sa tao ang biyaya at pag-asa ng kaligtasan. Bagamat ang unang pagparito ni Kristo ay parang hindi matagumpay, sapagkat mas itinoon ng tao ang kanilang pansin sa mga bagay ng sanglibutan. Ngunit natupad ng Panginoon ang kanyang layunin na magkaloob ng katugunan sa espiritual na pangangailangan ng sanglibutan. Subalit, dapat nating maunawaan na sa kanyang ikalawang pagparito ay mahahayag ang kanyang kadakilaan bilang hukom ng lahat ng nilalang. Ganito po naman ang ating mababasa sa ikalimang talata. At ngayon sinabi ng Panginoon na nag-anyo sa akin mula sa sinapupunan upang ibalik uli ang Jacob sa kanya at ang Israel ay matipon sa kanya, sapagkat sa mga mata ng Panginoon ako'y pinararangalan at ang aking Diyos ay aking kalakasan. Dito sa aklat ni Isaias ay masasabi kong isa sa mga napakahalagang talata na nagpapahayag tungkol sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang sinasabi sa 7 talata. Ganito ang sabi ng Panginoon ng manunubos ng Israel at ng kanyang banal sa lubos na hinamak. Sa kinasusuklaman ng bansa, ang lingkod ng mga pinuno, ang hari at ang mga pinuno ay makakakita at babangon at sila'y magsisisamba dahil sa Panginoon na tapat sa banal ng Israel na siyang pumili sa iyo. Ang talatang ito ay mas malinaw na maunawaan sa sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 11, talatang 12, na ganito po ang kanyang sinabi. Ngayon, kung ang pagkahulog nila ay siyang kayamanan ng sanglibutan at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil, gaano pa kaya ang lubos na panunumbalik nila? Ang ibig pong sabihin ni Pablo na dahil sa pagtanggi na ginawa ng Israel, ang habag at biyaya ng Panginoon ay nabaling sa mga hintil. Subalit ang kanilang pagtanggap sa Mesiyas ay nagdudulot ng kahangahangang pagbabago sa kanilang buhay. Ganito po naman ang sinasabi sa 8 talata. Ganito ang sinabi ng Panginoon, sa kalugod-lugod na panahon ay sinagot kita, at sa araw ng pagliligtas ay tinutulungan kita. Aking iingatan ka, ibinigay kita bilang isang tipan sa bayan upang itatag ang lupain, upang ipamahagi ang mga sirang mana. Dininig ng Diyos ang panalangin ng Panginoong Hesus, sapagkat siya na ipinako sa cross, ang siya ring haharap sa lahat ng hari dahil sa lupa upang ang kanilang mga tuhod ay luluhod sa kapangyarihan ng kanyang pangalan. Ang sabi pa sa 13 talata, umawit ka sa kagalakan o kalangitan, at magalak ka o lupa, kayo'y biglang umawit o mga kabundukan, sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan at mahahabag sa kanyang nahihirapan. Ang layunin ng Panginoon para sa daigdig ay isa sa katuparan sa pamamagitan ng bansang Israel, sapagkat kung ang bansang ito ay magsisimulang manumbalik sa Diyos, ang lupa at langit ay makikigalak rin sa pagbabago na kanyang mararanasan para sa mga Hebreo. Ang sambahayan ng mga mananampalataya ay mananahan sa kalangitan, samantalang ang Israel ay paghaharian ng kanyang Mesiyas dito sa sanlibutan. Ang diablo sa panahong iyon ay ilalagay sa balon ng kalaliman at pakawawalan pagkaraan ng 1,000 taon upang dayain ang marami tungo sa paghihimagsik kay Kristo. Kaibigang nakikinig, maraming mga magagandang kaganapan ang mangyayari sa panahon ng paghahari ni Kristo. At bagamat hindi natin ito nakikita sa kasalukuyan, ngunit ang pangako ng Diyos ay magaganap sa tamang panahon na kanyang itinakda. Ngunit dahil sa mga kasalukuyang suliranin, ang ating puso ay nahalintulad sa Israel. Inaakala nila na ang mga pangako ng Diyos ay hindi niya tutuparin. Ganito po naman ang ating mababasa dito sa 14 at 16 na talata. Ngunit sinabi ng Zion, pinabayaan ako ng Panginoon, kinalimutan ako ng aking Panginoon. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito'y makalilimot, ngunit hindi kita malilimutan. Narito, aking inanyuan ka sa mga palad ng mga kamay ko. Ang iyong mga pader ay laging nasa harapan ko. Ang pahayag na ito mula sa Panginoon ay nakapapawi ng lahat ng pag-aalinlangan, sapagkat kahit na nagkulang ang Israel sa pagtalima sa kanyang kalaoban, ang kanyang pagmamahal ay hindi naglaho. Ang sabi ng Diyos, hindi kita malilimutan. Kaibigan, kung ikaw ay merong agam-agam tungkol sa pagmamahal sa iyo ng Diyos, basahin mo ang talatang ito upang mapagbulayan mo ang kanyang tunay na pagmamalasakit. Subalit, ano ang dahilan kung bakit sa kabila ng pag-ibig ng Diyos ay marami pa rin ang nananatili sa bulag at manhid na kalagayan? Ang kasagutan ay ating matatagpuan sa buhay na ipinakita ng mga Israelita laban sa Panginoon. Mababasa po natin ito sa 50 ng Isayas. Basahin po natin ang unang talata na ganito po ang kanyang sinabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, nasaan ang sulat ng pagkakahiwalay ng iyong ina na aking ipinaghiwalay sa kanya? O kanino sa mga nagpapautang sa akin ipinagbili kita? Narito dahil sa iyong mga pagsuway ay inilayo ang ina ninyo. Sa ilalim ng kautusan ni Moises, ang malupit na asawang lalaki ay maaring hiwalayan ang kanyang asawang babae. Ang Israel sa banal na kasulatan ay inihahalin tulad sa asawang babae ng Panginoon. Kung ating pag-aaralan ang aklat ng Hosea, masusumpungan natin ang relasyong ito sa pagitan ng Israel at ng Diyos. Ito ang katotohanang nais ipahiwatig ng Panginoon sa talata na ating binasa. Nais mapakinggan ng Diyos kung ano ang kanilang dahilan upang paghimagsikan siya, sapagkat ang pakikitungo ng Panginoon ay hindi ayon sa kalupitan, kundi ito ang kanyang wagas na pagmamalasakit at laging may katibayan. Nais malaman ng Diyos na ipinahayag natin ng ating batayan ng kanilang paghihimagsik. Ganito po naman ang sinasabi sa 2 dito sa 50 sa aklat ni Isayas. Bakit nang ako'y pumarito ay walang tao? Nang ako'y tumawag, bakit walang sumagot? Naging maikli na ba ang aking kamay? Ano pa't hindi makatubos? O wala akong kapangyarihang makapagligtas? Narito sa saway ko ay aking tinutuyo ang dagat, aking ginawang ilang ang mga ilog, ang kanilang isda ay bumabaho sapagkat walang tubig at namamatay dahil sa uhaw. Sinabi ng Diyos, bakit nang ako'y pumarito? Ipinahayag nito ang unang pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang bayan ay hindi sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, kundi tuwirang pakikipagtalastasan. Hindi sa pagbibigay ng mga kautusan ni Moises na hayag ang Diyos, kundi sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo. Subalit sa kabila ng ganitong pangyayari at pahayag, hindi nakilala ng Israel ang Mesiyas, sapagkat ibinatay nila ang kanilang pansin sa nakikitang kagandahan at kalwalhatian kaysa sa mga katotohan ng espiritual. Kaya kahit na sa kabila ng napakaraming katibayan tungkol sa pagka-Mesiyas ng Panginoong Hesus, nagawa pa rin nilang ipako ang anak ng Diyos sa pag-aakalang kasinungalingan ang kanyang mga ipinahayag. Dahil dito ay sinabi ni Apostol Pedro sa 2 ng mga gawa, talatang 22-24, ang katotohanan ni Kristo sa araw ng Pentecostes na ganito po ang kanyang tinuran. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazareth, isang lalaking pinatutunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa cross at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaring siya ay mapigilan nito. Nilinaw ng Panginoon na ang paghihimagsik ng kanyang bayan ang siyang pinakapuno at dulo ng lahat ng pagtatangi sa kanyang handog na kapatawaran at kapahingahan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Basahin po natin ang 4 na talata na ganito po ang sinabi. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng mga naturuan upang aking malaman kung papaanong alalayan ang mga salita ng nanglulupaypay. Siya'y nagigising tuwing umaga. Ginigising niya ang aking pandinig upang makinig na gaya ng mga naturuan. Ang pangalang ipinahayag ng Panginoon tungkol sa kanyang ama sa talatang ito ay kapansin-pansin, sapagkat ginamit niya ang pangalang Yahweh Adonai. Ang pangalang ito'y ginamit ng Panginoong Hesus upang ipakilala ang kanyang sarili sa Israel. Ang mga salitang ginigising niya ang aking pandinig upang makinig na gaya ng mga naturuan ay nagpapahiwatig lamang na maging ang Panginoong Hesukristo ay nag-aral rin ng banal na kasulatan. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay nagkaloob sa atin ng halimbawang dapat tularan. Sapagkat mula sa kanyang taglay na kalwalhatian sa langit, ay ibinaba niya ang kanyang sarili at nagkatawang tao upang tayo ay pagkalooban ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Ang mga pasakit na kanyang tinamo alang-alang sa atin ay pawang kapahayagan ng wagas na pag-ibig. Mga kaibigan, ano ang mga humahadlang sa iyo na hindi mo matanggap si Kristo sa iyong buhay? Ano ang mga iyong pinangangambahan at kinatatakutan na bumabagabag sa iyong isipan upang manatiling walang tugon sa kanyang pagmamahal sa iyo? Iniibig ka ng Panginoon. Ano man ang iyong pinagmulan at ano man ang iyong mga karanasan, ang sabi ng Panginoong Hesus na gawa niyang iwanan ang 99 na mga tupa upang hanapin at iligtas lamang ang isang nawawalang katulad mo. Mahal ka ng Diyos, buksan mo ang pintuan ng iyong puso kay Kristo Hesus at papasukin mo siya upang magkaroon ka ng kaugnayan sa Kanya. Magkakaroon ka ng kapayapaan at ng buhay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, dakilang Diyos, kami na iyong mga anak. Taglay namin ang taos-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa iyong mga salita. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, amin pong idinadalangin sa iyong pangalan ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Saan man sila naroroon, marahil ay naroon sila sa karagatan o doon sa gitna ng kabundukan. Gayun din, Panginoong Diyos, maaaring naroon sila sa kanilang mga hanap buhay o sila ay nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, ngunit nakikinig sila ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, abutin mo po ang kanilang pangangailangan at kalagayan. Marahil, ilan sa kanila ay nagdadala ng mabibigat na mga dalahin. Marahil ay meron silang mga panlulupaypay at panlalamig sa kanilang pananampalataya at nawawalan ng pag-asa. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, sa iyong pangalan, itinataas ko po sila. Marahil, Panginoong Diyos, ay meron silang karamdaman sa loob ng pagamutan na sa loob ng tahanan.
marahil sila ay nangasabilangguan. Panginoong Diyos, ipadama mo ang iyong kaaliwan sa bawat isa sa kanila. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak at mga lingkod na ginagamit, Panginoong Diyos, sa pangangaral ng iyong salita. Ano man ang kanilang kalagay at pangailangan, ibuhos mo sa kanila ang mayaman mong pagpapala. Kami po'y umaasa at nananalig na ito ay iyong gagawin tutugunin. Hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.
Tayong lahat may binanang kasalanan, buhat pa ng isinilang sa sanlibutan. Sa atin ay kanyang God.